Ang background ko ay agnostiko, may impluwensyang Kristiyano mula sa pamilya. Agnostiko, ang Diyos ay hindi direktang tinutukoy, masyadong malayo o hindi alam, hindi mo malalaman sa buhay mo. Ang mga pahiwatig na Kristiyano ay galing sa aralin sa kasulatan, sa paaralan o mga pagtitipon sa kasal o libing sa simbahan. Dito ako nagsimulang magtrabaho sa Greystones. Ito ay isang masinsinang sentro ng Ingles para sa mga estudyanteng bagong dating sa bansa, mga refugee. Ito ang kanilang pagkakakilala sa Australia at sa sistema ng edukasyon nito. Ang mga Muslim na estudyante ay iba sa mga dati kong nakasalamuha sa pagtuturo. Sila ay magalang, may magandang asal, sabik matuto, hindi pabigat ang paaralan, sila ay masigasig. Ang mga nakatatandang lalaki, lalo na ang mga Afghani, ay nagpakita ng interes at nagtanong tungkol sa aking paniniwala kung ako ba ay Kristiyano, isang hindi naniniwala, palagi akong kinukwestiyon. Dahil sa kuryosidad, naisip ko, sige, titingnan ko kung ano itong Islam para lang sa sarili kong kaalaman wala nang hihigit pa rito. Kaya humiram ako ng kopya ng Quran sa isa sa mga kapatid. At nagulat ako sa aking nabasa. Siguro wala talaga akong ideya sa isip ko dahil hindi ko pa nasisiyasat ang Islam noon. Ngunit ang tumatak sa akin ay ang mga pangalan ng mga propeta. Pamilyar sila sa akin. At ang nalaman ko kalaunan, ang ideya ng iisang Diyos lamang, ito ang lalapitan, hihingan, at siyang nagbibigay. Ito ay reasonable, makatwiran, at madaling lapitan para sa akin. Kaya naisip ko, hindi ko alam, baka nakagat ako ng kaunti o isang bagay na katulad nito, gusto kong malaman pa. Lumalaki pa rin ang aking kuryosidad. Kaya kinuha ko ang numero ng lalaking Afghani na may alam at tinanong ko siya, magaling ang Ingles niya, makipag-usap ako sa kanya. Nagpa-appointment ako para makipag-usap sa kanya sa malaking masjid sa Urban at nakilala ko siya doon isang gabi. Naalala ko pa ang pakiramdam habang naghihintay sa labas, naghahanda pumasok. Hindi ko alam. Hindi ako kinakabahan, hindi ako nababalisa. Hindi ko alam, nakakaramdam lang ako ng pilit na gawin ito. Matagal siyang nakaupo sa akin, sinasagot ang mga tanong ko, ipinapaliwanag ang mga konsepto sa Islam, maraming iba't ibang bagay. Nagpapasalamat ako sa kapatid na iyon sa impormasyon at tulong. Nakipagkita ako sa kanya ng ilang beses pagkatapos. Ipinaliwanag niya na simple lang para maging Muslim, kailangan lamang bigkasin ang shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At sinabi niya sa akin na ito ay simula pa lamang. Ito ang simula, hindi ang katapusan, may higit pa, pero kasing simple nito. Kaya nagpasya ako, sinabi ko, oo, handa na ako. May nag-click simple lang, direkta para sa akin. Naaalala ko pa ang hapon na iyon nang makilala ko siya sa bahay niya at pupunta na kami sa klase tuwing Sabado ng gabi na mayroon siya sa Blacktown Masjid kasama ang ilang mga kapatid na Afghani doon. Umupo lang siya at nagtanong, sigurado ka ba? Naiintindihan mo ba lahat? Gusto niyang tiyakin na wala akong maling pagkaunawa. Sinabi ko, oo, sigurado ako. May nangyaring kakaiba sa daan. Susunduin niya sana ang isa pang nakatatanda. Halos wala na akong oras makapasok sa bahay ng nakatatanda nang umulan ng candy at tsokolate. Hinahalikan at niyayakap niya ako. Wala akong ideya kung sino ang matandang lalaking iyon. Natakot ako sa simula. Wala akong lakas ng loob magtanong hanggang mga dalawa o tatlong taon pagkatapos, ano iyon? Ano ang tumama sa akin ang mga candy, yakap, halik? Sinabihan ako, huwag kang mag-alala. Ito ay galing sa kultura ng Afghani. Masaya sila na may malaki kang nagawa. Sa oras na iyon, hindi ko maintindihan. Malaking gulat ito. At nang makarating kami sa masjid sa muling pagkakataon, lahat ay napakasimple, napakadiretso. Bigkasin ang shahada sa publiko sa harap ng mga Muslim. Ito na yon, ikaw ay Muslim. Wala akong pagkakataong makakilala ng maraming Uyghur. Ngunit sa palagay ko, ang isa sa mga mas kawili-wili na nakilala ko ay ang kapatid na Vietnamese na ito isang gabi sa masjid. Nakaupo lang siya doon, tahimik at mapagpakumbaba. Nagsimula akong makipag-usap sa kanya at sinabi niyang dati siyang professional na kickboxer. Naisip ko, sige, Mabait lang ako at magalang. Tila napakatahimik niya. Hindi ko sana iisipin iyon sa kanya. Nakita namin ang pareho. Paano ka napunta sa Islam? Sinasabi niya na dati, bago siya Muslim, nasa isang malaking profesional na laban siya. Pagkatapos ng laban, natalo siya. At ang kapatid na Afghani na ito ay naroon para sa isa pang profesional na kickboxer. Kinukomento niya ang galing ng kasanayan at tibay niya. Ang kapatid ay nagsabi, "Hindi ako, galing ito kay Allah." Ito talaga ang nagulat sa kanya. Ang impresyon niya dati ay sinasabi ng ibang manlalaban na lahat ay dahil sa kanila, sa kanilang kasanayan. At tila, iyon ang nagtulak sa kanya upang mas magsiyasat pa. Ngunit bilang konklusyon sa mga panauhin o kung maari mong payuhan ang iyong mga kaibigang hindi Muslim. Kung interesado sila sa Islam, huwag husgahan ang Islam sa mga Muslim, tingnan at siyasatin ang Islam. Panatilihing bukas ang isip at puso, maging taos puso. Basahin ang Islam sa mapagkakatiwala ang sources, hindi lang basta kahit saan. At huwag kang magsaya. Kung may hilig ka at nararamdaman mo, sige, dahil baka hindi na ito ibigay ulit ng Allah, walang kasiguraduhan. At kapag yumakap sila sa Islam, samahan sila o ituro sila sa mga tao na makakapagbigay ng komunidad na maari nilang sandalan at maging komportable. Maari silang magtanong para makisalamuha, gawin ang lahat ng ito. Kaya't komportable sila dahil bumubuo sila ng bagong pagkakakilanlang Islamiko at dahan-dahang lumalaki ang kanilang pananampalataya.